Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ilay feony fanantenana mitondra fiazavana.
Tao amin'ny tanàn-dehibe anankiray dia nisy zazalahy kely anankiray natsoina hoe Nirina. Niasa tao amin'ny garazingezabe anankiray ny rainy. Mampalahelo anefa fa mpidoroka ity raim-pianakaviana ity, fa ny reniny kosa dia kristianina. Indray mandeha dia nisy olona tonga nampianatra soratra masina tao an-tanànandry zareo, ary nandeha nanarika ny fivoriana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ilay zazalahy kely antsoina hoe Nirina, ka nandre ny tantaran'i Jesosy izy. Nahafinaritra azy aoka izany nandre izany, ary tsy ela dia tonga tian'i Jesosy toandreniny ihany koa Nirina. Ankoatr'izay dia nangataka tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo izy mba hivavaka ho andrainy. Nisy nilaza tamin'indrainy fa nivavaka ho azy ny olona, ka nampirehatra mafy ny fahatezerany rain'ilay kely izany. Ary rehefa noto tany an-trano izy dia hoy izy mantsyilay zanany hoe, nasainao mivavaka ho avy ny olona ary Nirina? Endry dada, ho lay kely. Dia hoy nyrainy taminy, tsy tiako intsony a ny vavahanao ahy, fa raha mbola manao izany ianao ka reko dia ho kapohako mafy dia mafy mihitsy ianao. Ny ainao sisa no ataoko tsy afaka. Nandritra ny herinandro vitsivitsy dia natahotra ny angataka ny olona hivavaka ho an'ny dada n'ilay zazalahy kely. Indray alina nefa rehefa nanatrika ny fivoriana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ihany izy, dia nisy antso izay nilaza taminy mba hanolo tena ho an'i Jesosy, ary dia nitsangana tsy tamin'ny mpisalasalana ilay zazalahy kely. Ankoatr'izay koa, nisy herinanosika tao aminy nanana fahasahiana ilaza tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo mba hivavaka ho an'ny rainy indray. Ny mpitso marainana iny a dia nisy olona nankany amin'ilay rainy tany ampiasana, ary nilaza taminy hoe, mba fantatrao ve ry ngia fa nivavaka ho anao izahay? Ny zanakao nangataka taminay hivavaka ho anao. Sosotra mafy ilay raim-pianakaviana raha nandre izany, ary rehefa noty izy ny arivana iny sady efa mamo, romotry ny atezerana tokoa. Efa lasa natory anefa Nirina raha tonga ny rainy. Endro ilay raim-pianakaviana nitondra azo be, ary toy ny liona ny herina no ny akarany nakao amin'ny efitranonjanany. Aina sainao mivavaka ho andray ny olona? Dado, hoy Nirina kely, tena tiako dia tiako tokoa ianao, ka tsy hitako izay azoko atao afa-tsy mivavaka ho anao. Tiako voavonjy ange ianao ry dady e, tiako tsy hisotro toaka intsony. Tena angataka azy ireo mba hivavaka ho anao. Tsy hitako izay azoko atao afa-tsy izany ange ry dady e. Vo maika romotra mafy ilay rainy, nobedainy ny zanany ka novelesiny tamin'ilay azo be. Nyvaraontsana ny reniny raha nandreny fikikika anjanany, lasa niazakazaka nankany amin'ny tohatra. Ary tamin'izay indrindra kosa endro ilay raim-pianakaviana nidina ny vembena tao anatin'ny aizina. Avy hatrany dia nijery anjanany ilay raim-pianakaviana. Endro ilay zazalahy kely nijoro tery tapitohatra, feno rany akanjo mandriny, mangamangana sy naratra be ny tenany, nefa nisy taratry ny lanitra namirapiratra teo amin'ny masony. Dia hoy izy hoe, neny o, neny o, jereo fa nalatsako ho an'i Jesosy ny rako. Moa ve mba efa nitondra fijaliana na nahafoy zavatra noho i Jesosy ianao? Izao no afatra napetraka Jesosy eo amin'ny Jaona toko faharoamben'ny folo ny andinin'ny fahadimy amby roapolo, manao hoe, izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay.
Thank you.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana ho an'ny namanao I Lion Andriamitantsoa ny miara-mianatra aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ny tiany mity. Andeha araka nondrikany lohantsika hivavaka isika milohan'ny hanokafantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Raha izy any an-danitra, ho masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao ity an-tany tahaka ny any an-danitra. Fanirianay mafy izany. Mangataka anao mba hamela ny eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary hianatra ny teninao izahay dia airato ny masonay. Sokafo ny fonay. Ampilefero ny tsy fahaizanay, ampilefero ny firerian'ny fonay hiazona izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao kanefa mety nataonay hatramin'izay. Angatahnay amin'ny fomba manokana ny fanahy masina nazava ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ezekiela toko faharoapolo ka ny andininy fa roa ambin'ny folo. Ary nomeko azy koa ny sabata ko famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehovah no manamasina azy. Averintsika indray mandeha, nomeko azy koa ny sabata ko ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehovah no manamasina azy. Jehovah ilay raintsika izay ny an-danitra dia mametraka ny sabata ho famantarana aminy sy izay tena zanany. Tsy lalàna teo amin'ny Jiosa mirery nao viana nao viana ny sabata ry havana, fa nomena ho aso anao, nomena ho antsika rehetra. Tsy sabatan'i Jiosa io fa sabata nomenantsika, sabata natao antsika tsy ankanavaka. Ary amin'ny Genesis toko faharoa ary dia mazava tsara nametrahan'Andriamanitra ny sabata. Mbola tsy nisy mihitsy ny firenena Jiosa tamin'izay fotoana izay. Lalàn'Andriamanitra tsy miova ho an'ny taranak'olombelona rehetra ny didy folo manontolo. Ary tsy ho an'i Jiosy irery ny didy manao hoe aza mijangajanga ohatra. Tsy ho an'i Jiosy irery ny lazana hoe aza mamono olona. Tsy ho an'i Jiosy irery ny nanaovana ny hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao. Ary tsy sabatan'i Jiosy samirery ny sabata. Sabatan'i Jehovah io ary nataony ho an'ny olombelona rehetra no foroniny. Vo vita mihitsy ny famoronana ao amin'ny Genesis toko voalohany, dia izao ny vakitsika ao amin'ny Genesis toko faharoa. Dia vita ny lanitra sy ny tany, eo amin'ny andiny voalohany sy ny faharoa ny vakitsika amin'ny Genesis toko faharoa, andiny voalohany sy ny faharoa, raisintsika koa ny andiny fahatelo. Dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsara an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Teo no nametrahana ny sabata voalohany, fa tsy tamin'ny andron'i Jiosy akory. Sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao izay ny voalaza ao, fa tsy hoe sabatan'i Jiosy. Ary nataony ho an'ny olombelona rehetra, manambarany fomba tsara indrindra hoentina miaina ireo didifolo izay hitantsika napetrak'Andriamanitra ao anatin'izany sabata. mila andro anankiray hitsaharana isika, kanefa tsy andro rehetra tiantsika fa zay andro nitendren'andriamanitra. Ireo didy folo ireo no fototra iorena ny fiainana sambatra, ny fiainana mamokatra sy manana ny maizy azy. Ary asa raha fantatrao fa ireo didy folo ireo ny fototra hiasan'ny ministera ny fitsarana rehetra maneran-tany. Tsy natao hoan'ny sasatsasany amintsika ihany ireo didy ireo, anisan'izany ny sabata izay natao antsika rehetra. Tsy ankanavaka averina indray manamafy io fahamarinana io ny mpaminany Isaia amin'ny reto teny ireto: dia izay mitandrina sabata ka tsy manao azy ho tsy masina dia hoentiko ho any an-tendrombohitry masina. Inona moa tendrombohitra masin'Andriamanitra io? Jerosalema vaovao. Dia izao no lazainy ao Isaia toko fa 55:7. Isaia toko fa 55:7 mamaky ny toynysika: dia izay rehetra mitandrina sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko eny an-tendrombohitro masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Tianao ve ny hoentin'Andriamanitra any amin'ny tendrombohitra masina izay azy manokana ary ho ampifaliany ao amin'ny tranony? Tandremo ny sabata. Tsy an'ny advantista ny sabata, tsy hanana tokom-pinoana izao na izao ny sabata. Sabatan'i Jehovah io. Ny raha manaraka azy ianao a dia asainy tandrina ny sabata. Ny sabata no atserovana fa izy namorona anao. Izay no antony nametrahan'ny sabata, atserovana fa izy namorona anao ary namorona izao rehetrarehetra manodidina anao izao. Satana dia tsy tian'Andriamanitra, ary ny zavatra tena amelezany voalohany ny mpanaraka an'Andriamanitra dia ny anaovana izay atonga azy ireo tsy atsiaro fa Andriamanitra ny namorona azy sy namorona izao rehetrarehetra izao, ary izay no mahatonga azy mankahala ny sabata. Hoy Andriamanitra hoe: indray andro any firenena rehetra dia ho avy ankohaka manodidina seza fiandrianako any amin'i Jerosalema vaovao isaky ny sabata. Fahitana fampianarana mikasika ny trano fivavahan'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy izany. Io ny Jerosalema vaovao, eo amin'io seza fiandrianan'Andriamanitra io a, ao anatin'izany Jerosalema vaovao izany no anaovan'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra hira fiderana ho an'ny mpamorona azy sy mpamonjy azy. Ny sabata ny andro fahafito, matony tsy pihina mihitsy hoe andro fahafito fa tsy hoe sabata fitsarana fotsiny. Io sabata ny andro fahafito no andro ny tsaran'Andriamanitra, andro no hamasinan'Andriamanitra, andro no tahian'Andriamanitra. Io izany no kofehy volamena mamatotra ny famoronana ao amin'ny Genesisy amin'ny famoronana vaovao ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Maneran-tany ny fitsipiky ny lalàn'Andriamanitra mahatra mandrakizay, ary takizany koa ny sabata. Tsy ny foanana nao vinanao viny izany, tsy ny vaina nao vinanao viny izany. Ny ratsantanan'Andriamanitra ny nanoratra izany teo ambony vato fisaka. Tsy mivadika amin'izay ny soratany Andriamanitra. Famantarana maharitra mandrakizay nomen'Andriamanitra ho an'ny tena vahoakany rehetra ny sabata. Ary manazava ny toetra maharitra mandrakizay hananany sabata Ezekiela mpaminany ao amin'ny Ezekiela toko faharoapolo andinin'ny faharoambinifolo. Ezekiela toko faharoapolo andinin'ny faharoambinifolo: nomeko azy ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Eo mandrakariva Jehovah, ary ny sabata no famantarana aminy sy amin'izay manaraka azy. Inoko fa hoisan'izany ianao. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Mer Vonjy sy Jacqueline.
Ny andro fahafito famantarana reo zanaka sisa zay tena mitsoro ho any an-danitra.
Fatomboka seko hanavahana ireo zay ny fidy any Jesosy ho tompo tsy to
fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehovah fitsaharana sady voaporofo anaty baiboly voasoratry ny ratsantanany tompo madi dao azo misalasala mandroso midira anaty ny vala mazoto saharany tompo Jesô
zay milazo
mpanaradi azy nao e hiditra
AWR
telefony
034 06 787 62
033 84 313 37
fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehovah fitsaharana sady voaporofo anaty baiboly voasoratry ny ratsantanany tompo madi azo misalasala mandroso midira anaty ny vala mazoto sabata no ny tsaharany tompo Jesô zay milazo mpanaradi azy nao re hiditra salasala mandroso midira anaty ny vala mazoto sabata no ny tsaharany tompo Jesô zay milazo mpanaradi azy nao re hiditra
radio feo fanantenana fiangana vaovao
fiangana vaovao
famelabelarana ratsoratra masina arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster rabe anise lalaina
isika rehetra izao no aoka samianatra o avelao ireo talo fijeria fanoata vaova avoko ny saina sy ny fo fiangana vaova
iara-panantsika rehetra zay mihaino ity fandarana ity ny tenako any dia pastora rabe anise lalaina izay manao ny lahatena kehitriny ny lohahevitra zay hojerentsika ao anatin'izao zanam-pandaharana fiangana vaovao izao dia lohahevitra mitondra lohateny manao hoe afaka mino an'andriamanitra isika afaka mino an'andriamanitra isika miloha zay nefa dia tiako ny manasanao mba hiaraka hivavaka isika andriamanitra misaotra ny amin'ny fotoana sarobidy mihinao anay mbola fahanay mianatra ny teninao sokafo ny fonay tsirairay avy mba hahafahanay mametraka izany teninao izany ao am-ponay ary mahafahanay miaina izany tanteraka minaran'i jesosy kristy amen afaka mino an'andriamanitra isika. Zava-dehibe tokoa izany lohateny izany. Nanontany ny olona iray tsy mino an'andriamanitra, i Jim no anarany. Nanontany izy indray andro raha toa ka mba efa nampiady saina azy tao anatin'ny fotoana fohy ny fanontaniana hoe mety misy tokoa ve andriamanitra, mety misy tokoa ve andriamanitra. Gaga i Jim satria hoy ilay olona tsy nino an'andriamanitra hoe tena efa nandalo tao an-tsaiko mihitsy izany, efa saika lasampino an'andriamanitra aho. Taona maro lasa izay tamin'ny fotoana nahaterahan'ny zanaka ely voalohany. Rehefa nijery ireo ratsantanana kely ny foritra aho ary nahita ny famiratry ny fiazahana nandinika tao anatin'ireo maso keliny dia nandalo volana maromaro izay a nampitsaharako ny tsy finoko an'andriamanitra. Efa saika resy lahatra mantsy aho rehefa nijery an'io zaza io hoe tena tsy maintsy misy andriamanitra ary marina misy azany andriamanitra izany anohany. Ny zavatra rehetra dia manana pahary avokoa. Izay ny olo jerentsika voalohany. Ny naharina ny tenan'olombelona dia midika fa misy ihany koa ny pahary ary milaza amintsika ny manam-pahaizana ara-tsiansa hoe atoa dia mitahiry sy mahatsiary sary anarivony. Mamerina amin'ny laoniny sady mamaha olana, mankasitraka ny hatsarana, matakatra ny momba ny tena ary maniry ampivelatra ny tsara indrindra ao anatiny isambatan'olona. Ny tanjaka elektrika miainga avy ao amin'ny atidoa no mifehy ny hetsika rehetra ataon'ny ozatra eo amin'ny fatana. Izany hoe atoan'olombelona io izany dia misy hery lehibe izay indesina izy io izany satria miainga avy ao amin'ny atidoa izany raha jiaby mifehy ny zavatra rehetra izay ataon'ny vatana. Ny solosaina na ny ordinatera dia miasa amin'ny alalan'ny tanjaka elektrika kanefa dia mbola sain'olombelona ihany no nentina namorona azy ary mbola olombelona ihany koa no nandrafitra azy sy mibaiko ny tokony ataony. Tsy mahagaga raha toa ka ny mpanao salama ka nanao tsoakevitra hoe ny vatan'olombelona dia milaza amin'n'ilay mpahary mahafinaritra amin'ny feo mafy mazava araka voalaza salamo 5:13 ary 4:40 ozy izy manao hoe hideranao aho fa matahotra sy matalanjona nanaovanao ahy, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarina izany. Tsy voatery mandeha lavitra isika izay vao mahita ny asan'andriamanitra. Ny fahasarotan'ny rafitra eo amin'ny atidon'olombelona sy ireo taova hafa ao amin'ny vatantsika dia samy asan'andriamanitra avokoa ary mampitodika antsika any amin'ilay mpahary manan-talenta tsy voavetra. Tsy misy tosika ny foron'olombelona afaka ampitahaina amin'ny fon'olombelona. Tsy misy fifandraisana ara-tsolosaina afaka hitovy amin'ny firafitry ny retsim-pandrentsika. Tsy misy fahitalavitra fampangatsiahana na fanomezana fanahina mahavita amin'ny fahafenoany ny asa ataon'ny orontsika, ny avokavontsika ary ny atidontsika. Ny fahasarotan'ny rafitra eo amin'ny vatan'olombelona no ilazana fa nisy olona nahary mihitsy izy io ary andriamanitra izany nahary azy izany. Ny vatan'olombelona mantsy a dia fitambaran'ny taova mirafitra ao amin'ny fahafenoany ary ny angaliana avokoa izany nanaovana azy, izany hoe voakajy voakolokolo tamin'ny mpitandremana fatratra no nanaovana ny olombelona. Isan'izany ohatra hoe ny afokafoka sy ny fo, ny retsim-pandre sy ny ozatra dia samy manana andraikitra tena sarotra tokoa ary miankina amin'ny taova hafa izay manana andraikitra tena sarotra ihany koa. Raha toa ka asianao marika raika hatramin'ny folo ny vola vy folo ka ampidirinao amin'ny paosy afangaro ary avoaka avy eo amin'ny paosy indray a dia averina tsirairay avy eo dia mety ho tafaverinao milahatra arakiretare marika filaharandray ve izany. Raha ny lalànan-kajy izany jerena dia iray ao anatin'ny folo lavitra isa no vitana mety atafavoahanao izany a ireo vola ireo tsirairay araka ny filaharany iray hatramin'ny folo. Saintsaina raha amin'izany a arakehitriny ny tombontsoan'ny vavony, ny atidoha, ny fo, ny aty, ny lalandra, ny voa, ny sofina, ny maso ary nify izay miara-mivelatra avokoa ary manomboka miara-miasa amin'ny fotoana mitovy avokoa. Inona ny fanazavana amin'ny tombona indrindra makasika ny nariana amin'ny vatan'olombelona? Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny antsika araka ny tarentsika ary andriamanitra naharo ny olona tahaka ny endriny lasy vavy namoronany azy araka ny genesisy toko voalohany andiny fahena amroapolo ka hatramin'ny fafito amroapolo tsy tongatonga ho azy a ny lehilahy sy ny vehivavy voalohany manamafy ny baiboly hoe andriamanitra dia nahary antsika araka ny endriny ary nisaintsainany amintsika izy ary dia indro nahary antsika hojerentsika faharoa dia hoe ny zavatra rehetra dia namboarina dia manana mpanamboatra avokoa tsisy izany zavatra hoe zavatra izay tongatonga ho azy fa raha jiaby hitantsika io a dia nisy mpamboatra abyjiaby tsy voafetra teo aminariana ny vatantsika ihany anefa ny mpirofo ny fisian'andriamanitra miparitaka manerana ny lanitra ihany koa izy io ilaozy kely ny jiro ny tanàn-dehibe ary andrandrao eny amin'ny lanitra ireny amin'ny masonao amin'ny aliny ireny abakabaka fotsy any ambadiky ny kintana ireny a izay antsontsika hoe voalaky te dia andehan-kintana miaraka amin'ny masoandro lavitra isa mamiratra toy ny masoandrontsika ilay izy tafiditra ao anatin'ny voalaky te a ny masoandrontsika sy ireo planeta manodidina azy ary ny voalaky te dia misy antsika dia anisany iray amin'ireo a manandanja indrindra mihoatra noho ireo a andehan-kintana lavitra isa izay tazana amin'ilay fitaovana lehibe fijerena ny abakabaka avy eny ambonin'ny tany sy ilay fitaovana efa any amin'ny abakabaka any antsoina hoe humble tsy mahagaga raha toa ka ny mpanao salamo milaza izy fa nikintana dia maneo a n'ilay voninahitry mipahary araka salamo sy ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo toy izy hoe ny lanitra mitory ny voninahitr'andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany ino ary no azontsika ambara rehefa mijery ny fahasarotan'ny rafitra sy ny fitadasiky n'izao tontolo izao tamin'ny voalohany andriamanitra ozy izy nahary lanitra sy ny tany araka ny genesisy toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany andriamanitra nahary lanitra sy ny tany misy mpahary zany lanitra sy ny tany dia andriamanitra nanao izany ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra kolosiana toko voalohany andiny ny fito ambin'ny folo ny paoly apôstoly moa zany ny miresaka an'izy io hoe ao aminy areta ny zavatra rehetra ny voarehetra zany dia manampirofo ny fisian'andriamanitra izay toy ny mpamola vola sy mpahary tsy manapetra ary anatin'ilay teny tsotra hoe tamin'ny voalohany andriamanitra no ahitantsika zany ny vali ny zava-miafy ny fiainana misy andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra maro amin'ny manam-pahaizana ara-tsiansa lehibe amin'izao fotoanaizao no mino an'andriamanitra indray andro dia izao nambaran'ny docter Arthur Compton mpitsabo nahazo ny mari-pahakasitrahana Nobel Prize momba io andininy io amin'ny aosirotra masina io izany izy araka ny hevitra ozy izy a ny finoana dia manomboka amin'ny fahatsapana fa misy saina ambony indrindra nisihan'izao tontolo izao sady nahary ny olombelona tsy sarotra ho ahy izy izy ny manana izany finoana izany satria mazava tsara fa matoa misy ny drafitra dia misy saina ambony indrindra nanao izany ny tontolo mirindra sy mivelatra manoloana antsika dia manampirofo ny fahamarinan'ilay fanambarana miezinezina tsy mbola nisy to azy manao hoe ary tamin'ny voalohany andriamanitra zava-dehibe na manam-pahaizana ara dia mahatakatra iteny hoe ary tamin'ny voalohany andriamanitra tsy miezaka nampirofo ny fisian'andriamanitra akory ny baiboly fa milaza ny fisehany kosa izy izao no nosoratan'ny docter Arthur Conklin mpandalina momba ny zava mananaina ny fahazonantoka ny fisihan'ny fiainana avy any amin'ny kisendrasendra dia mitovy amin'ny fahazonantoka ny fisihan'ny rakibolana feno tanteraka vokatry ny fipoahana tao anatin'ny trano fanotampirity iray antsika fa ny olombelona dia tsy afaka nahary zavatra iray a avy amin'ny tsy misy afaka manangana zavatra isika mamorona zavatra ary manambatra zavatra kanefa tsy nisy zavatra natombontsika avy amin'ny tsy misy izany mihitsy eny fa na dia sahona kely indrindra sy ny voninkazo tsotra indrindra aza ny zavatra rehetra manodidina antsika dia samy miantsoantso avokoa hoe andriamanitra no namolona vola andriamanitra no nahary ary andriamanitra no miazona andriamanitra no hoan'ny valiny azo inona momba ny andohan'ny abakabaka sy izao tontolo izao ary ny olombelona tonga mifandray akaiky amin'ny olona andriamanitra tapany fahatelo tsika dia resaka makasika momban'izay fifandraisana amin'andriamanitra izay ilay andriamanitra izay namolona volany lanitra feny kintana izay nahary izao tontolo izao dia mikatsaka fifandraisana manokana miaraka amintsika, ny mifandray manokana amin'i Mosesy izy, araka ny rajerentsika ny Eksodosy 33:13, hoe ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona izay miresaka tamin'ny sakaizany. Izany ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona. Te hifandray manokana aminao ihany koa Andriamanitra, ary ho tonga namanao. Izao no nampanantenan'i Jesosy ho an'izay manaradia azy, araka ny Jaona 15:14, hoy izy manao hoe ianareo no sakaizako. Samy efa niatsaina tamin'izany resaka momban'Andriamanitra izany avokoa isika rehetra, satria efa ara-boajanahary ao anatin'ny olombelona ny fitiavana fivavahana. Tsy mbola nisy biby nanangana alitara fiankofana izany mihitsy, fa na aiza na aiza kosa ahitanao lehilahy sy vehivavy dia hitanao miankohoka hatran'izy ireny. Efa mitoetra ao anatin'ny fololombelona lalina ao amin'ny faniriana ara-boajanahary ny ankohaka, ny fahalalana an'Andriamanitra, ary ny faniriana ho tonga naman'Andriamanitra. Rehefa tanteraka tanterahantsika izany ny fanirintsika ka mahita an'Andriamanitra isika, dia tsy hisy fisalasalana momba ny fisian'Andriamanitra sy ny filantsika intsony. Olona tamin'nitrisany maro ny tsy mihinan'Andriamanitra no niala tamin'ny tsy finoany tamin'ny taona 1977 ary nitodika tamin'Andriamanitra. Nisy mpampianatra iray tao amin'ny oniversite tany Saint Petersburg nanao fanambarana maneho ny karazana fanambarana nataon'ireo tsy ninon'Andriamanitra izay nivoafo tao anatin'ny fifondrona ambe sovietika. Toy izao zany zany fanambarana izany: nezaka nikaraka momba ny dikany fiainanao tao anatin'ny fikaroana ara-tsiantifika nataoko, kanefa tsy nahita nahina na inona azo nitokiana. Fahatsapana babangona toy izany ihany koa no tao anatin'ireo manapahaizana ara-tsiany samanodidina. Rehefa nijery ny fitadasika izao tontolo izao tao anatin'ny fandalinana nataoko momba ny kintana sy ny fahampangana ao anatin'ny fanahiko, dia tsapako fa tsy maintsy misy antony zavatra rehetra. Rehefa nandray ny Baiboly nomenao ahy anefa aho ary nanomboka namaky azy, dia feno ny fahampangana tao anatin'ny fiainako. Hitako fa ny Baiboly irery ihany ny loharanony toky ho amin'ny fanahiko. Nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjiko aho ary nahita ny tena fiadanana sy ny fahafaham-po teo amin'ny fiainana. Izany ny fijoroana vavolombelona izay nataony izany manam-pahaizana izany. Mihinan'Andriamanitra ny kristianina, ny kristianina iray, satria niaona taminy izy ary nahita fa Andriamanitra no nanome fahafaham-po ny filana lalina tao anatin'ny fo. Ilay Andriamanitra izay hita ny kristianina tamin'ampifaliana hoe misy tokoa no manome antsika fomba fijery vaovao, lanja vaovao, zontompo vaovao ary fifaliana vaovao. Tsy nampanantena fiainana tsy misy olana ho antsika Andriamanitra, fa nanome toky antsika kosa izy hoe hitarika sy hiazona antsika raha toa ka miroso amin'ny fifandraisana manokana aminy isika. Antapitrisany maro ny kristianina no mitsoro vavolombelona hoe aleony mafoy ny zavatra rehetra toy izay miverin-dalana ho any amin'ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra. Izao ny tena mahagaga ny olon-drehetra, ilay Andriamanitra izay namolavola nahary ary niazona izao rehetra izao ihany no maniry anana fifandraisana manokana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny tovilahy sy ny tovovavy rehetra. Nafaly ny Davida izany fony izy nanoratra hoe araka ny Salamo 8:4, raha jereko ny lanitra ao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana makitana izay noforoninao, inona moa ny olona no atserovanao azy? Matsiaro ny sambatan'olona amintsika ny pary antsika, malina azy ny momba ny tenanao manokana toy ny hoe ianao irery no anyvoary no ariny. Afaka mihinan'Andriamanitra isika satria ny antony voalohany dia izao hoe noho ny fahasarotan'ny rafitra teo amin'izay rehetra no ariny momba antsika, ary faharoa dia hoe noho ny fanirentsika fatratra ny toeran'Andriamanitra ao anatintsika izay mahatonga antsika tsy hanam-pitsaharana mandra-pahitantsika fitsaharana ao aminy. Ary fahatelo dia hoe satria rehefa mikatsaka ka mahita an'Andriamanitra isika dia omeny amin'ny fafenoany izay rehetra ilaintsika sy irintsika. Ny tapany fahevatra dia jerentsika ny hoe karazan'Andriamanitra manao ahoana moa izy, karazan'Andriamanitra manao ahoana moa ilay andriamanitsika. rariny kosa aloha angamba raha toka hoe maniry ny ampahafantatra ny tenany amin'ny voariny ilay andriamanitra ny tena manokany, tahaka ny ray izay maniry ny ahafantarany zanany azy. Ary ambaran'andriamanitra antsika ao amin'ny baiboly hoe iza moa izy ary manao ahoana ny endriny. Zao lazay Genesisy toko voalohany andiny fito amby roapolo: inona no lasitra nampiasain'andriamanitra fony izy nahary ny lehilahy sy ny vehivavy, ary andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Izany no fanambarana. Genesisy toko voalohany andiny fito amby roapolo: ary andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Koa satria isika no ariana araka ny endrik'andriamanitra dia avy aminy avokoa izany ny fahafahantsika amin'ny saintsaina sy mahatsapa, mitadidy sy manantena, mandanjalanja sy mamakafaka. Ina ara zany ny toetra tena mibantoerana amin'andriamanitra. Andriamanitra te fitiavana, araka nytsoina voalohany toko fefatra andiny fahavalo: mifandray amin'nyolombelona Andriamanitra noho ny fo ny feny fitiavana. Tsy nisy na inona na inona nataony na mbola ataony izay tsy vokatry ny fitiavana, tsy mifangaro fitiavana tena sy fisoronana. Ahoana moa fomba nanehoan'i Jesosy ny endrik'Andriamanitra? Averin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly hatrany ny filazana ny tenany hoe ray, satria Malakia toko faharoa andiny fahafolo dia milaza hoe tsy mpiombiny ray va isika rehetra? Tsy Andriamanitra iray ihany va nary antsika? Ny endriky ny ray sasany hitantsika amin'izao fotoana izao a dia tena mahate anana tokoa. Misy ray tsy mivaky loha kosa nefa sady mampiasa herisetra. Tsy mba tahaka izany Andriamanitra, ray mikarakara sy mihevitra izy. Izy ny karazana ray izay tia miara-milalao amin'ny zanany lahy sy vavy, karazana ray izay mampiata ny zanany amin'ny alalan'ny fanaovana tantara alohan'ny atory. Ny raintsika be fitiavana dia maniry ny anao mihoatra lavitra noho ny fanehoana ny tenany amin'ny alalan'ny teny ao amin'ny soratra masina. Fantany fa inoantsika kokoa ny olona iarahantsika tonga teto amin'izao a tontolontsika izao a amin'ny maha olombelona azy izy, izany hoe tonga olombelona Jesosy. Izy ny endrik'Andriamanitra tsy hita, araka ny Kolosianina toko voalohany andiny dimy ambin'ny folo. Izy Jesosy zany ilay endrik'Andriamanitra tsy hita. Raha toa ka efa nahitan'i Jesosy zany ianao dia efa nahita an'Andriamanitra. Tonga nitovy saranga tamintsika izy, tonga tahaka antsika izy mba hahafahany mampianatra antsika ny fomba fiaina sy ny fahasambarana, ary ahitantsika hoe manao hoana tokoa moa Andriamanitra. I Jesosy no endrik'Andriamanitra hita maso. Ny tenany mihitsy no milaza izao teny izao, manao hoe izay nahita dia nahita ny ray, araka ny Jaona efatra ambin'ny folo andiny fahasivy. Izay nahita dia nahita ny ray. Rehefa mamaky ny tantaran'i Jesosy ao anatin'ireo filazantsara efatra ianao, izany hoe ireo boky efatra voalohany ao amin'ny testamenta vaovao, dia hita fa ny endry mahatalanjo ny raintsika izay any an-danitra. Nataon'ny aratony ireo mpanjono na fanafo mba anarahany an'i Kristy, ary ny tangorona mba andrainy tsodrano avy amin'ny ankizy madinika. Mampahery ny mpanota rotiky ny fahotany izy, ary manaisotra ny fitsarambelatsy miaraka amin'ny fiezahana fatratra anamary tena. Nanasitrana ny zavatra rehetra izy, nanomboka tany amin'ny fahatsambana hatramin'ny abokana. Nasehon'i Jesosy teo anatin'ny hetsika rehetra nataony hoe Andriamanitra dia fitiavana. Nomena avokoa izay rehetra nylain'ny olombelona, ary tamin'ny alalan'ny fomba izahay tsy mbola nisy nanao teo anatrehany mihitsy hatramin'izay. Teo akazo fijaliana no nanaovan'i Jesosy ny fanehoana be voninahitra ny endrik'Andriamanitra, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao: nomeny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Tsy vitany hoe maty Jesosy mba nanantsika fiainana sambatra kokoa ankehitriny, fa mba hanolorana antsika ny fiainana mandrakizay ihany koa. Efa antaonany maro izao ny olona no talanjona, nanantena ary nanonofy ny momban'Andriamanitra. Hitan'izy ireo eny amin'ny lanitra sy ao anatin'ny hatsaran'ny natiora ny asan'ny tanany. Namaky ny fahanginana nisy hatr'izay Jesosy rehefa teo ankazo fijaliana, ary tsapan'ny olona hoe tavan'Andriamanitra mihitsy no jeren'izy ireo a tamin'ny fotoana io, ka hitan'izy ireo ny tena maizy azy, fitiavana fitiavana mandrakizay tsy mety maty. Rehefa malala, mety efa mipetraka taminao tokoa izany fanontaniana izany matetika. Mety manahirana ny sainao tokoa angamba izany hoe misy tokoa ve Andriamanitra? Moa ve mba tena misy izany pahary izany? Mety efa nitady ny valiny izany koa angamba ianao a, taona maro lasa izay. Fantatra ao amin'izay ary fa Andriamanitra ankehitriny dia efa misy izy satria efa nasehoan'i Jesosy izy. Ny fahafantarana izany no hitarika anao anao fanambarana tena matitra manao hoe raha io tiako ianao. Fantatra ankehitriny ny fisianao, zava-poana ny fiainako raha tsy eo ianao. Tiako ny andraisanao fanapaha-kevitra ka andray an'Andriamanitra sino azy androany. Koa raha ekenao izany dia resao aomponao ao hoe Andriamanitra mila anao ny fiainako, mila nyfanatrehanao aho. Tsy mahefa na inona na inona, tsy mahavita manao na inona na inona, tsy mahavita mamorona na inona na inona raha toka tsy eo ianao. Andriamanitra ny hitantsika. Amen. Fomaranantsika ny fandiniana ny ten'Andriamanitra izany dia tiako ny manasanao mba hiaraka hivavakatsika. Rainay sy any an-danitra, misaotra anao ny amin'ny teninao mahery satria nampifantarinao anay tamin'ity fandaharana ity fa tena misy tokoa ianao. Ianao no nahary lanitra sy ny tany izao rehetra ao ary naseho tamin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy izay maty eo amin'ny azy fijaliana izany. Tompo, ampio izay mba hino, ampio izay mba hanantena, ampio izay mba atsapa izany fisianao izany manakina ny fiainana eo ampilataranao izay. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity AWR feo fanantenana.
Faniriko miakakinao ahitatrarilay falebiazana suavana nade mare vaca tuku izao tutu miza dia zimba metia sarikai iala ami. Na
radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana ho any mihona aminao indray amin'ity namako koa dia miaraba manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Fiaraha-mianatra vaovao indray no iarahanao aminay mandritra ny andro vitsivitsy. Ilay roy memy ny rehetra. Mazava ho azy moa fa raha vao miresaka roy memy ny rehetra zany ianao dia efa tantara Mosesy zay, Mosesy tany an'efitra. Ilay roy memy ny rehetra. Kanefa melohany zany dia andao akintsika hoe ho ampelatanan'Andriamanitra ny fiaraha-mianatra ny soratra masina androany. Vavakitsika. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, manatona anao amin'ny alalan'izao vavaka izao ny tenako, aoka anao amela ny fahadisoako, amela heloko ahy. Toy izany koa ity namako izay miara-mianatra ny soratra masina amiko ity, ianao anie hitsinjo ny fiainany rehefa avy navelanao ny helony amin'ireo fo, ary aoka ho tsarovanao mandrakariva izay fa olona tsy tanteraka. Ko dia amin'ity anio ity dia mangataka amin'ny fanahinao masina hanome anay n'izany fanahy zany mba hampianatra anay, hanokatra ny sainay, hoentinay mianatra izao teny izao. Ary tsy hanana anjara eto Satana satria efa vavaly efa resy izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Ilay roy memy ny rehetra. Araka ny mazatra dia misy ilay andininy fototra fa tao tsy enjery mihitsy izy io. Andininy fototra ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo ny andininy fahafito sy fahavalo. Eksodosy toko fahatelo ny andininy fahafito sy fahavalo. Toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alaheloiny, dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanany egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanyny kananita sy ny etita sy ny amonita sy ny perizita sy ny hivita ary ny jebosita. Eksodosy toko fahatelo ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Averiko indray mandeha. Ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alaheloiny, dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanany egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanyny kananita sy ny etita sy ny amonita sy ny perizita sy ny hivita ary ny jebosita. Ilay roy memy ny rehetra. Araka ny voalazako tery aloha fa io roy memy mirehetra io dia tantara nisy tany an-tany efitra tany rehefa niandry ny ondry ny rafozany i Mosesy. Mosesy moa dia ilay zazalahy zanaka Hebreo, Miriama no anabaviny, rehefa nitombo be ny zanak' Israely tany Egipta, dia saritahotra indrindra ny egiptianina, ny mpitondra zany mazava ho azy. Tena mitombo reto andevo reto izy a. Raha zao reto izy misy manafika isika, de ry zalahy reto ndray zany no anampy ny fahavalontsika. Noho izany ho hitako ny hevitra, nampanompoana mafy zareo, ary nefa nampanompoana mafy zareo a dia nijaly ny zanak'Israely. Tena nijaly tanteraka mihitsy. Ao amin'ny Eksôdosy toko voalohany ny andininy faraika ambin'ny folo no misy mitantara toy izao hoe, koa dia nanendry mpifehy izy mba hampahory azy amin'ny fanompoana mafy. Tamin'izany fotoana izany dia ny tena nandevozina ny zanak'Israely, nomena fanompoana mafy dia mafy mihitsy. Dia nisy teny nalefa tany amin'ny mpampivelona, ny mpanjaka ny Egipta mihitsy ny teny an'izay hoe teny izay. Sifra zany no anaran'ny anankiray amin'ireo mpampivelona ireo, ary poa no anaran'ny anankiray. De eo amin'ny Eksôdosy toko voalohany ny andiny fahenina ambin'ny folo izy de toy izao ny teny mpanjaka hoe, raha mampivelona amin'ny vehivavy hebreo ianareo a, ka hitanareo eo amin'ny fipetrahany fa zazalahy izy de vonoy, fa raha zazavavy kosa de velomy. Kinanjy moa natahotra an'Andriamanitra ireo mpampivelonareo de tsy nanoaraka zay nylazainy mpanjaka izy fa no velominy ihany ny zazalahy. Ary anisan'ny velona tamin'io Mosesy, de nitezainy reny ny loha, tezainy reny tao. Ary ny fialantsinyny mpampivelona moa zany a tamin'ny mpanjaka, rehefa nanontany azy ireo ny mpanjaka hoe, zah ngefa miteny aminareo fa vonoy daholo rehefa zazalahy, ahoana reny zazalahy kely mandehandehran'ny tanàna reny? De zao ny navalin'ireo vehivavy ireo. Ny vehivavy hebreo anie ka matanjake, matanjaka ny vehivavy hebreo, marina zany. Fa ny olona tsy mihinan-kinam-poana eo amin'ny fiainana, olona mitandrina mafy amin'ny fihinanana ampidirina ao anatin'ny vava, ny hosotroina, ny mitandrina ara-pahasalamana, matanjaka izy. Ka ny 60 taona mety ho maresy ny 28 taona, maresy ny 50 taona, nefa olona efa hiakatra amin'ny 70 taona. Zay le tombontsoany zanak'Andriamanitra manaraka ny baikon'Andriamanitra. Tsy mifoka sigara, tsy misotro toka, tsy mihinana biby maloto, matanjaka tsara izy amin'izay fotoana izay. Tsaroko tsara tenyty lehilahy anankiray anisan'ny olona tsaboky izy. Rehefa avy mandray azy aho dia zao ny tenenina, satria izy mpilalao baolina, dia zao ny teniny amiko: zaranga ozy tena miaika ozy fa nareo advantista ozy tena matanjaka be. Fa hoana ho mahatonga anao miteny an'izany? Ngamba anareo izy nareo le tsy mihinana antisy ity, mifady antisy ry no mahatonga anareo matanjaka be toy izany? De zaho moa tonga de miteny aminazy, ie marina zany, fa tsy ny advantista rehetra akory no mety hatanjaka ohatran'izany, fa misy ny mihinana miafina any a, misy misotro tsy hitan'ny olona any. Koa ny zanak'Andriamanitra mitandrina mafy ny fahasalamany de tena miariary eny ihany ny fahatanjany. De rehefa nitoy ihany moa zany ny tantara ka tsy azo nafenina intsony Mosesy, de tsy maintsy nanaovana karazana lakana zozoro izy, de natao tao anatin'le lakana zozoro izy, de nalefa teny ambony rano. Nitoy ny tantara de hitany zanaky farao iny nafinaritra sy nafatifaty le zaza, nalainy ka nitezainy tao an-dapa. Ka rehefa lehibe Mosesy dia nisy egiptiana anankiray namono ny ralainy ray firenena aminy, de nivonoany io egiptiana io. Kinanjo nisy nahita ka rehefa nananatra an'ireo samy hebreo mifamaly izy, de zao no nataon'le anankiray hoe, nga tsy hitako mozy ny namonono aniny olona iny. Natahotra tamin'izay Mosesy, nilefa izy nakany amin'ny taniny Midianina. Hafa ny programa nananganana Mosesy, nitezana Mosesy tao amin'ny lapan'ny farao. Tokony ho lasa egiptianina ara-tsaina sy araka eritreritra ara-panahy mihitsy izy, saingy tsy izay no zavatra nisy. Hafa mihitsy ny programan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, ary matetika dia manova ny lalam-piainantsika koa ny fiatsoan'Andriamanitra antsika. Kanefa raha manaraka izany antson'Andriamanitra izany isika dia hita fa ny lalan'Andriamanitra ny lalana tsara indrindra ho antsika. Na de tena salany hoe sarotra amintsika ary ny anaraka an'izany, na de tahaka ny hoe mahasosotra antsika ary izany indraindray manorisory antsika, de tsarovy tsara fa ny lalan'Andriamanitra ihany ny tsara ho antsika. Eny, fa na de tsy mora aza no manaiky an'izany antso avy amin'Andriamanitra izany, de angataony tompo mba hanome antsika fo sy saina mora manaiky. ka rehefa ny andro ny ondro ny rafo zany tany an-tsahatany i Mosesy dia niona tamin'andriamanitra tao anatin'ilay roimemy izy. I roimemy io dia nirehitra tsy nety levina mihitsy. Na fantatry Mosesy na tsy fantatry Mosesy ny lalàna momba ny fandoroana dia fantany kosa fa zava-magaga io natreny sy hitany masony io ary nasarika ny sainy tokoa izany. Tsy salasalana izany fa tena niantso azy anao asa manokana ny tompo dia ny fantaniana nipetraka dia hoe amaly ny antso ve izy sa anda. Na inona na inona fiovana goavana entin'izany eo amin'ny fiainany dia manana programa tsara ho an'ny Mosesy Andriamanitra. Dia tahaka an'izany koa zasy ianao. Mety tsy araka ny eritreretinao, tsy araka ny eritreretiko ny lalana nitondrasan'Andriamanitra antsika, dia tadidio ilay teniko tereo mboalohany hoe ny lalana tsara indrindra dia ny lalan'Andriamanitra. Tokony anaiky an'izany izao sy ianao. Mety tsaroanao ngamba fa nanana tanjona manokana hotratrariny ianao, saingy nanova izany drafitra izany Andriamanitra. Marina fa azon'Andriamanitra ampiasaina amin'ny fomba maro sika, saingy ny fanekena ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy ny fanatanterana izay asainy ataontsika no azo antoko indrindra. Izany ny tena lalana makany amin'ny fiainana mahafa-po indrindra. Tokony anaiky an'izany tsika. Mety tsy mora izany, ary tsy mora tamin'i Mosesy mihitsy le izy, saingy adalàna tokoa ny mizotra any amin'izay tiantsika mifanohitra amin'izay tadiavin'Andriamanitra. Raha toa ka efa miantso antsika Andriamanitra izotra amin'ny lalana araka ny sitrapony, dia aoka isika tsy andaha. Atreo indray ny fiarako aminao amin'nytianyity, ary mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namana Risara Andrianjatovo. Misaotra ny samy masika teo amin'ny lafin'ny teknika, ary mame fotoananao amin'ny manaraka indray ny tenako. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.